Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa membimbing, memberikan hidayah serta taufik-Nya kepada kita semua, sehingga dengan karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk menikmati sisa-sisa nikmat yang masih dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Menjalani hidup ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita sadur dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis karya Imam Abi Uthman As-Sabuni rahimahullah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan tanda-tanda ahlul bid'ah wal ahwa. Bagaimana sikap mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang menebarkan sunnah dan tauhid? Bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang mengajarkan sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan membaca beberapa nukilan atau riwayat dari para salafus saleh yang diriwayatkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni yang menjelaskan tentang eksistensi ahli bid'ah dan hakikat mereka. Kita akan mengetahui di antara tanda-tanda ahlul bid'ah wal ahwa. Kebencian mereka yang berlebihan terhadap ahli sunnah. Telah dijelaskan oleh beliau sebelumnya bahwa di antara atau tanda ahlul bid'ah wal ahwa itu sangat jelas pada diri, ya, pada diri mereka. Dan kata beliau, di antara tanda yang sangat jelas dan nyata dalam diri mereka adalah kebencian mereka terhadap orang-orang yang menebarkan sunnah Nabi. Mereka menyematkan kepada ahli sunnah gelar-gelar atau nama-nama yang hakikatnya adalah penghinaan, yang hakikatnya adalah kebencian. Sehingga orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, bila mendengar nama tersebut atau istilah tersebut akan berpersepsi negatif dan membenci mereka serta meninggalkan sunnah dan kebenaran yang mereka tebarkan. Tiada lain kecuali hanya itu. Maka kebencian mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah, ahli bid'ah wal ahwa, sebagaimana kita jelaskan, mereka yang beragama hanya semata-mata menggunakan akal dan logika mereka. Mereka yang fanatik pada golongan tertentu, ya, selain dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang gemar melakukan perbuatan bid'ah. Mereka yang meninggalkan manhaj salafus salih, jalannya para salafus salih dalam beragama. Mereka hanya beragama dengan perasaan dan budaya dan tradisi. Ini diantara tanda-tanda ahlul bid'ah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Mereka yang di dalam beragama seringkali mengatakan hadza ma wajadna alaihi abana, inilah yang kami warisi dari nenek-nenek moyang kami, inilah warisan para leluhur kami. Ini di antara pertanda bahwa mereka itu adalah bukan mengikuti sunnah tapi mengikuti bid'ah dan hawa nafsu. Nah, di antara tanda mereka yang sangat nyata pada diri mereka adalah membenci ahli sunnah wal jamaah, mengajak kepada sunnah dan tauhid, membenci orang-orang yang selalu mengajak pada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terlihat secara nyata dalam ya kehidupan mereka. Kemudian setelah Imam Abu Utsman As-Sabuni menjelaskan hal itu, beliau meriwayatkan ya atau menyebutkan perkataan-perkataan ulama salaf daripada imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang langsung diriwayatkan oleh beliau dengan sanadnya yang bersambung langsung kepada para imam tersebut. Di antaranya perkataan Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan, salah seorang ulama dari ulama ahli sunnah, merupakan imam besar di zaman beliau, meninggal pada tahun 256 Hijriah. Beliau mengatakan, itu setelah Imam Abu Utsman As-Sabuni menyebutkan sami'atul Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz, saya mendengar Imam Abu Abdullah Al-Hafiz guru beliau, يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ. Saya juga mendengar Abu Ali Hussein bin Ali Al-Hafiz, seorang ulama yang hafiz yaitu ahli hadis. يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي. Saya mendengar Ja'far bin Ahmad bin Sinan Al-Wasiti. يقول سمعت أحمد بن سنان القطان. Aku mendengar Ahmad bin Sinan Al-Qattan berkata, yaqul laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatul hadith min qalbihi. Kata beliau, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' yaitu al-bid'ah, pelaku bid'ah, gemar melakukan bid'ah, mengada-ngada bid'ah. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini ahlul bid'ah kecuali dia membenci ahlul hadis. Kecuali dia membenci ahlul hadis. Siapa ahlul hadis? Ahli sunnah, mereka yang beragama sebagaimana yang di tuntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beragama yang hanya kembali kepada wahyu. Itu ahlul hadis. Mereka yang beragama mengikuti generasi terbaik umat ini. Mereka menjadikan dalil sebagai landasan dan akal mengikuti dalil. mereka yang tidak fanatik pada seorang pun, mereka hanya mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Mereka yang memahami akidah dan beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan mereka tidak mentakwil ayat-ayat sifat, tapi mengimani sebagaimana datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara kesimpulan, mereka hanya beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan memahami agama, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi, karena Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu, ya, terhadap umatnya. Itulah Ahlul Hadis. Dinamakan mereka Ahli Sunnah wal Jamaah, dinamakan mereka Ahlul Hadis, dinamakan mereka At-Ta'if Al-Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan, dinamakan mereka Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, dinamakan mereka Atba'us Salaf, pengikut para Salafus Salih. Nah, itu nama-nama yang menunjukkan akan hakikat dan eksistensi mereka. Semuanya nama-nama yang sesuai dengan syariat, yang menjelaskan akan hakikat dan jati diri mereka. Itulah Ahlul Hadis. Nah, kata beliau Ahmad bin Sinan Al-Qattan, ya, imam besar di zaman beliau yang meninggal tahun 256 Hijriah, "Laisa fid dunya mubtadi'un," tidak seorang pun di dunia ini ahlul bid'ah, ya, "kecuali illa wa huwa yubghidu ahlul hadis," kecuali dia membenci ahlul hadis. Silakan para pemirsa buktikan hal ini. Tidak seorang pun pelaku bid'ah, tenggelam dalam bid'ahnya, gemar melakukan bid'ah, kecuali yang paling dia benci adalah ahlul hadis. Karena antara hadis dengan bid'ah bagaikan siang dan malam, bagaikan timur dan barat, tak akan mungkin bisa ditemukan, tak akan mungkin bisa disatukan. Tidak akan mungkin. Ya. Hadis ya hadis, sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Tidak mungkin bid'ah dengan sunnah, ya, hadis dengan bid'ah dikumpulkan, tidak akan mungkin. Maka apabila seorang berbuat bid'ah, pelaku bid'ah, gemar melakukan bid'ah, maka orang yang paling dia benci adalah hadis. فَإِذَا ابْتَدَأَ الرَّجُلُ, apabila seseorang melakukan bid'ah, berbuat bid'ah dalam agama ini, nuzi'at min halawatul hadis min qalbi, akan dicopot, dicabut itu manisnya hadis itu dalam hatinya. Jadi hati ini adalah tempat iman, kecintaan, kebencian itu dalam hati, manisnya iman dalam hati. Makanya kata Nabi SAW bahwa ada tiga perkara seorang bila memiliki hal itu, dia akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Di antaranya bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Apabila keiman telah tertancap, telah terpatri dalam hati seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mencintai seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mencintai hadis Nabi, akan mencintai orang-orang yang membawa hadis, akan mencintai orang yang mengajak kepada kebenaran, mencintai orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah Nabi SAW. Kecintaan dalam hati merupakan pertanda iman. Dan bid'ah bertentangan dengan sunnah tadi, maka apabila dia melakukan bid'ah, kecintaan dalam hati itu akan hilang dari dirinya, karena tidak akan mungkin bisa bersatu antara bid'ah dengan sunnah. Maka akibat dia sering melakukan bid'ah, gemar melakukan bid'ah, maka yang dia cintai bid'ah tersebut dan dia membenci sunnah. Dan ini penyakit, ya, penyakit. Tak mungkin hati selamat. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim dan sebagian perkataan beliau, ada penyakit lima, ya, lima penyakit jiwa, penyakit hati, yang apabila hati ini bersih dari kelima penyakit tersebut, maka hati itu menjadi hati yang selamat, qalbun salim. Itulah jiwa yang akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang-orang yang datang ya pada Allah dengan membawa hati yang selamat. Kata beliau, lima. Ya, ada lima perkara yang harus kita perhatikan. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama, kata beliau, penyakit tersebut yang selamat dari penyakit kesyirikan. Berarti hati yang bersemi dengan tauhid. Yang pertama. Bila hati bersemi dengan tauhid, maka akan hilang penyakit syirik dengan segala bentuk dan macamnya. Yang kedua, hati yang selamat dari bid'ah dan hati yang bersemi dengan cinta kepada sunnah. Ini di antara maksud perkataan Imam Ahmad bin Sinan. Kena bid'ah penyakit. Kena semua mengatakan wasyarul umur muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek penyakit, perkara yang paling jelek adalah yang baru dalam agama. Itulah bid'ah. Maka kita ambil wadhalala, kulluha dhalala. Semuanya kesesatan kena penyakit. Tidak ada penyakit yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hati yang selamat dari maksiat. Berarti hati yang bersemi dengan ketaatan. Kemudian yang keempat adalah hati yang selamat dari kelalaian. Berarti hati yang bersemi dan subur dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang kelima, hati yang selamat dari hawa nafsu. Berarti hati yang hanya mengikuti tuntunan hidup Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bid'ah penyakit. Maka kalau orang telah terkontaminasi dengan virus bid'ah ini, maka ini akan menguasai dirinya dan tidak akan mungkin bisa sembuh dari penyakit bid'ah. Kenapa? Sehingga dia merasa, karena dia merasa bid'ah tersebut suatu kebaikan. Inilah makna perkataan ulama salaf kita ya, bahwa kata mereka, al-bid'atu ahabbu ila iblis min ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai, lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa demikian? Karena realita hidup ahlul bid'ah dan fenomena, bahkan sejarah membuktikan peradaban hidup manusia ini, kaum muslimin, bahwa munculnya sekte-sekte yang menyimpang dari sunnah disebabkan karena mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Begitu mereka membuat bid'ah, mereka meyakini suatu kebaikan, kebenaran, maka mereka tidak akan bertaubat. Atau mungkin sulit bagi mereka untuk bertaubat. Kenapa demikian? Karena dia meyakini bahwa bid'ah itu kebaikan. Maka tidak ada dalam sejarah ya bahwa orang yang berbuat kebaikan bertaubat. Oh ya, saya taubat dari buat kebaikan. Tidak ada yang bertaubat dari kejahatan. Mana mungkin dia akan bertaubat kalau dia meyakini bid'ah yang dia lakukan menurut akal dia dan hawa nafsunya suatu kebenaran. Maka tidak ada lagi peluang ya, tidak ada tempatnya secerca cahaya untuk bisa masuk, kerana hati telah hitam kelam dengan noda-noda bid'ah tadi. Waliyazubillah. Inilah maksud perkataan Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan, bahwa tidak ada seorang pun di antara pelaku bid'ah kecuali yang membenci ahli hadis. Maka apabila seorang melakukan bid'ah, maka manisnya kecintaan kepada hadis dan ahlinya, manisnya hadis sebagaimana manisnya iman, ya, itu akan dicopot, akan hilang dari hatinya. Maka waspada para pemirsa. Kalau kita ingin masih merasakan manisnya iman, manisnya beragama, manisnya hidup di atas sunnah Nabi, hati-hati dalam hidup. Tinggalkan seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama. Kendati akal manusia, kendati sebagian manusia mengatakan, oh ini baik menurut perasaan dia. Oh ini baik menurut tradisi dan warisan para leluhurnya. Oh ini baik menurut ya aturan lembaga dan organisasinya, bukan menurut syariat. Yang baik standarnya qala Allah wa qala Rasul. Baik. Jadi kesimpulannya adalah ahlul hadis orang yang dibenci oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi mereka tidak senang ingin mendengar hadis. Yang lebih dicintai mereka qala si fulan, qala pakar si fulan, qala ustaz si fulan, qala misalnya buya si fulan, qala misalnya pak yai si fulan, qala misalnya tuan guru si fulan, qala syekh fulan. Itu yang paling disukai. Tapi apabila dikatakan qala Allah wa qala Rasul, langsung dia menjelaskan ya, atau menampakkan sikap kebencian. Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian selanjutnya Imam Abu Utsman As-Sabuni meriwayatkan dengan sanad beliau yang bersambung langsung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mendengar qala sami'atul hakim yaqul, aku mendengar hakim mengatakan sami'atu abal husain Muhammad bin Ahmad al-Hanbali di Baghdad. Aku mendengar Abu Husain Muhammad bin Ahmad al-Hanbali di Baghdad, ya. Beliau berkata sami'atu Muhammad bin Ismail at-Tirmidhi. Aku mendengar Muhammad bin Ismail at-Tirmidhi yaqul, beliau berkata kuntu ana wa Ahmad bin Hasan at-Tirmidhi inda Imamuddin Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Aku dan Ahmad bin Husain bin Hasan at-Tirmidhi pada suatu ketika berada di hadapan ya Imam, salah seorang dari Imam Imamuddin, yaitu Imam agama ini, Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mereka ini murid Imam Ahmad Hanbal, ya, pada suatu waktu di majlis beliau, ya, berada di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal. Faqala lahu Ahmad bin Hasan. Ahmad bin Hasan, ya, salah seorang murid beliau tadi mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdi, oleh mereka Ibnu Abi Qutailah, yaitu namanya Yahya bin Ibrahim bin Uthman bin Daud bin Abi Qutailah As-Sulami, Abu Ibrahim Al-Madani. Disebutkan kepada beliau di Makkah, di Makkah Ashabul Hadis. Ya, sebutkan kepadanya Ashabul Hadis. Lalu dengan secara Ashabul Hadis kaum musuh. Ashabul Hadis itu kaum yang jelek, kata mereka. Ya. Jadi dia mengungkapkan pernyataan atau perkataan yang jelek terhadap Ahlul Hadis. Ashabul Hadis kaum musuh. Ahlul Hadis adalah kaum yang jelek. Lalu tatkala Imam Ahmad mendengar hal itu, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Wahyu yang fudu thawbah, sambil dia ya mengipas-kipas bajunya yang memperlihatkan ya pernyataan atau keadaan yang tidak menenangkan, yang melihatkan ya akan kemarahan beliau. Wa yaqulu Imam Ahmad, zindiq, zindiq, zindiq. Inilah zindiq, zindiq, zindiq. Kalimat zindiq, istilah zindiq, itu dalam istilah para ulama, kalimat yang menunjukkan akan ya, penyimpangan seorang dari syariat, menyelisih syariat. Bahkan sering digandengkan dengan, diartikan dengan mulhid, ya, yang menyimpang dari syariat. Yang mengatakan perkataan-perkataan yang batil yang bertentangan dengan syariat. Ya. Itu zindiq. Jadi Imam Ahmad mengatakan zindiq, zindiq, zindiq tiga kali. Tatkala dia mengatakan ashabul hadis kaum musuh, Lalu siapa yang orang-orang yang baik kalau ashabul hadis kaum musuh? Mereka yang mendengar dari hadis Nabi, mendengar hadis Nabi. Mereka yang meriwayatkan, menukilkan hadis Nabi. Yang mewariskan hadis Nabi kepada generasi setelah mereka. Yaitu sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in terus turun-temurun. Ya, tidak terputus. Mata rantai yang tidak terputus. Bersambung kepada Nabi hadis-hadis tersebut. Maka dinamakan mereka ahlul hadis. Jika mereka dihukumi sebagai ahlus su', lalu siapa mereka ahlul khair, orang yang terbaik? Maka Imam Ahmad mengatakan zindiq, zindiq, zindiq. Hatta dakhala bait. Sampai beliau masuk ke rumah beliau. Jadi dari majlisnya terus diulang-ulang kata beliau zindiq, zindiq, zindiq sampai dia masuk ke rumah. Ini menjelaskan kepada kita ketegasan Imam Ahmad dalam beragama. Dan ini bukanlah hal yang asing dalam diri beliau. Ya. Karena ini permasalahan agama. Kendati ya Ibnu Abi Qutailah ini dalam biografinya itu juga disebutkan para ulama sebagian memujinya. Tapi tatkala terlontar keluar dari mulutnya perkataan yang keji, ashabus su, kata ahlul hadis ashabus su, lihat bagaimana sikap tegasnya Imam Ahmad. Karena ini bukan perasaan. Ya. Bukan agama, bukan perasaan. Ini kebenaran yang harus disampaikan. Maka Imam Ahmad dengan tegas menyatakan zindiq, zindiq, zindiq. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang membenci ahlul hadis ini pertanda kemunafikan, pertanda ya penyakit nifak, pertanda adanya penyakit yang telah mengotori hatinya, pertanda kejelekan. Ya. Oleh karena itu, mari kita waspada, ya, jangan sampai disebabkan fanatiknya kita kepada golongan atau lembaga atau organisasi kita atau partai dan golongan kita, kelompok kita tertentu, lalu kita membuat pernyataan-pernyataan yang negatif terhadap orang-orang yang menebarkan sunnah Nabi, orang-orang yang mengikuti sunnah ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, bukan sekedar penamaan saja, yang sesungguhnya, yang mereka setia mengikuti sunnah dalam setiap aspek kehidupan. Hati-hati para pemirsa, ya, hati-hati jangan sampai Allah mencopot manisnya sunnah dalam hati kita disebabkan kebencian tadi. Karena siapa yang menjamin? Karena hati manusia di tangan Allah, ya, Allah yang menghias hati mereka dengan iman, dan Allah pula yang menjadikan hati mereka benci kepada kekufuran dan maksiat. Tapi apabila Allah mencopot manisnya iman, maka kemunafikan yang akan bersemi dalam jiwa seseorang. Waliyazubillah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan, ya, dari guru beliau Abu Abdullah, yaqulu sami'tu Abu Nasr Ahmad bin Sahal Al-Faqih di Bukhara. Aku mendengar Abu Nasr Ahmad bin Sahal, seorang faqih, ya, di Bukhara, salah seorang ulama besar dari mazhab Hanafi yang hidup di kota Bukhara, ya, negeri imamnya Al-Bukhari. Yaqulu sami'tu Abu Nasr bin Salam Al-Faqih, ya. Aku mendengar Abu Nasr bin Salam Al-Faqih, beliau adalah Muhammad bin Salam Al-Balkhi Al-Faqih Al-Hanafi, salah seorang ulama dari madhab Imam atau madhab Al-Hanafi. Ya. Meninggal pada tahun 305 Hijriah. Qal yaqulu. Ya, beliau mengatakan, "Laisa syai'un أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده." Kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi ahlul ilhad, bagi orang-orang yang menyimpang dari sunnah, dari syariat, dari ahlil bid'ah, orang-orang yang telah menyelisihi syariat Allah dan sunnah Rasul, ahlul ilhad, karena dia telah melenceng, ya, telah menyimpang dari agama. Kata beliau, tidak sesuatu yang lebih berat bagi mereka, wala abghadha ilaihim, dan yang paling mereka benci, wala abghadha ilaihim min sama'il hadis, daripada mendengar hadis Nabi dan meriwayatkan hadis tersebut dengan sanadnya. Jadi yang paling mereka benci, qala haddatsana an fulan, qala haddatsana an fulan, qala haddats, kan begitu riwayat para ulama hadis, dan sanad itu, ya, itu adalah bagian dari agama. Al-isnadu min ad-din, kata para ulama. Sanad, al-isnad, yaitu para periwayat al-hadis yang turun atau yang sambung bersambung sampai pada Nabi. Itulah agama. Jadi bukan hal yang baru, bukan rekayasa dan hasil dari pemikiran di zaman sekarang, bukan. Tapi yang telah turun temurun dari Nabi SAW, ya, secara bersambung, mata rantai yang tidak terputus, sambung menyambung sampai kepada Nabi. Seperti ulama hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana wa sami'tu bulan qala haddatsana haddatsana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mithlan Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya as-sanad, isnadul hadis. Dan itulah keistimewaan, kemuliaan umat ini. Kalau seandainya tidak ada sanad, maka masing-masing akan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Laula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'. Kata para ulama, kalau bukan kena sanad hadis, ya, maka seorang akan mengatakan, siapapun akan mengatakan apa yang dia inginkan. Dan ini merupakan salah satu kemuliaan umat ini. Nah, jadi yang paling dibenci oleh mereka ahlul bidah ahwa, mendengar hadis Nabi. Paling mereka benci. Yang paling mereka senangi adalah mendengar qala fulan, qala pakar fulan, qala ustaz fulan, qala kiai fulan, qala guru. Itu yang paling mereka. Tapi kalau mereka mendengar hadis Nabi, paling seperti orang-orang filsafat ahlul kalam. Maka kita, ya, melihat realita dan kenyataan dalam dunia Islam dari dahulu sampai sekarang, tidak ada seorang pun dari ahlul bid'ah yang mereka tenggelam dalam bid'ah dan ahwanya yang mereka mempunyai jasa dalam mengumpulkan hadis. Semuanya tapi mereka dari orang-orang ahli filsafat, tenggelam dalam filsafat dan ilmu kalam mereka, ahlul bid'ah, ya, menjunjung tinggi bid'ah mereka, tidak ada, ya. Dan itu terbukti. Imam Bukhari, siapa yang mengumpulkan kutubus sittah, dan siapa yang menulis muwatta, siapa yang menulis musnad yang terbesar, Ahmad. Musnad itu musnad ditulis oleh Imam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i memiliki juga kitab musnad. Kitab-kitab yang enam menjadi landasan hukum kaum muslimin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasi bin Majah. Siapa yang menulis? Semua ahli sunnah, ahlul hadis. Enggak ada ahlul bid'ah wal ahwa. Begitu besar jasa mereka. Apa yang dilakukan ahlul bid'ah terhadap agama? Hanya merusak dan meruntuhkan agama. Dan itu yang terbukti. Kendati mereka menamakan dirinya dengan ini dan itu sebagai penipuan, ya, tapi mereka pada hakikatnya merusak agama ini. Apa yang mereka berikan kepada agama? Lalu mereka berani membenci hadis, membenci orang-orang yang menyampaikan hadis. Lihat Imam Bukhari dan Muslim, ahlul hadis. Maka pertanda orang-orang yang telah menyimpang dari agama, mereka membenci hadis. Enggak senang mereka. Maka dalam majlis mereka ilmu tidak disampaikan hadis, hanya dongeng cerita. melawak. Ya, seperti itu. Maka kita dapatkan ada majlis yang menyampaikan ilmu tidak pernah mengatakan qala Allah wa qala Rasul, hanya melawak, cerita dongeng, maka tinggalkan majlis itu. Tidak ada manfaatnya. Bila dikatakan qala Allah, qala Rasul, qala Imam Bukhari, qala hadatsana fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, an Nabi Hurairah, an Ibnu Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu, itu baru ilmu. Itu pertanda ahlul hadis. Ya. Bayangkan mereka ya, bagaimana ya, sungguh sangat aneh. Bagaimana sebagian mungkin mengatakan ahli sunnah wa jamaah, tapi tidak pernah mengkaji dalam majlis mereka membacakan sahih Bukhari, sahih Muslim, hadis-hadis Nabi SAW. Inikah ahlul hadis, ahlul sunnah? Mustahil. Naam. Jadi kata beliau, tidak ada yang paling berat, yang paling mereka benci daripada mendengar hadis. Sehingga ada sebagian pernyataan mereka, ya, kalau belajar hanya qala Allah wa qala, itu bisa berkata mereka akan sesat. Karena ilmu itu harus dipahami dengan lewat syekh atau ustaz atau upaya dan sejenisnya. Subhanallah. Jadi kalau seorang belajar hanya qala Allah wa qala, ini bahaya ini. Subhanallah. Sungguh, ya. Standar manusia zaman telah berbeda, telah terbalik. Dahulu dikatakan yang ilmu ya qala Allah wa qala Rasul, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma qala haddathana wa ma siwa dhaka wa sawisu syaitan, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu ya qala Allah wa qala Rasul dan haddathana, yaitu ilmu hadis, meriwayatkan hadis Nabi SAW. Adapun selain itu waswas syaitan, kata Imam Syafi'i. Inilah keistimewaan ahlul hadis, mereka beragama ya turun temurun dari bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sebagaimana dikatakan sebagian mereka al ilmu ma ya'khuduhu ma ya'thuruhu al akhiru anil awal, ilmu yang sesungguhnya apa yang diriwayatkan oleh generasi yang belakangan dari generasi yang sebelumnya. Nah, kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya juga dari Imam Hakim, yaqulu sami'tu al-Hakim, yaqulu sami'tu Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih wa huwa yunadiru rajulan. Aku mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih, beliau sedang berdiskusi, ya, berdialog dengan seseorang. Faqala Syekh Abu Bakar, lalu Syekh Abu Bakar, ya, qala haddathana fulan, ya, beliau menyampaikan hadis karena dia ahli hadis. Qala haddathana fulan, lalu seorang tersebut, kayaknya seorang yang sedang berdialog dengan dia dan berdiskusi itu kayaknya dari ahlul bidah wal ahwa, ahlul kalam, ya. Lalu tiba-tiba seorang tadi mengatakan, begitu Imam Syekh Abu Bakar meriwayatkan hadis, qala haddathana qala ar-rajul da'na min haddathana. Udah, tinggalkan atau lepaskan kami dari haddatsana, tinggalkan kami dari haddatsana. Artinya udah enggak usah main haddatsana. Dan beliau ingin meriwayatkan hadis, qala haddatsana, kan begitu. Tapi karena yang seorang ini yang ya yang berdiskusi dan berada dengan dia tidak senang mendengar qala haddatsana, karena itu paling berat bagi dia, paling dia benci, maka dia mengatakan dahaga, tinggalkan haddatsana, katanya. Enggak usah main haddatsana, enggak usah main hadis, begitulah istilahnya. Ya. Ila mata haddatsana, sampai kapan kita haddatsana? Udah canggih zaman sekarang ini. Ya, kalau mungkin zaman sekarang ini ya seperti itu. Apa lagi haddatsana? Hadis sudah terkumpul. Ya. Ini. Jadi dia mengucapkan hal itu, ya, ingin mengutarakan kebencian dia. Udah haddatsana, tinggalkan itu haddatsana. Udah bosan dengan haddatsana. Itulah mungkin istilah dalam bahasa kita. Ila mata, sampai kapan seperti itu haddatsana? Faqala lahu syekh. Syekh Abu Bakar mengatakan kepadanya, "Kum ya kafir. Berdiri. Udah keluar kamu." Fala yahillu laka an tadkhul dari ba'da hadza. Kamu tidak boleh masuk ke rumah. Tidak halal bagimu masuk ke rumahku semenjak hari ini. Ba'da hadza. Ya, sikap yang tegas beliau. Ya. Kalimat beliau ya kafir. Itu memiliki ya alternatif ya. Dua. Kalau seandainya seorang tadi mengatakan kena hadatan itu hadis sambil membenci, dia akan meriakan hadis dan membenci hadis, maka dia kufur. Keluar dari Islam. Tapi kalau seandainya karena dia punya hawa nafsu dan punya hadatan, bukan karena membenci hadis, tapi karena dia tidak senang mendengar hadatan, maka tentu belum sampai kepada kufur, tapi ini berbahaya. Tapi karena ini adalah telah keterlaluan. Karena biasanya dahulu bahwa yang beragama mereka ilmu dengan qala hadatan itu adalah ahlul hadis, dan setelah itu ahlul bid'ah wal ahwa. Maka orang yang seperti itu telah mencelakakan dirinya. Begitu tegas pernyataan Imam Abu Bakar ya, sampai begitu. Kemungkinan di zaman saya mengatakan kok terlampau ekstrim sekali ya beragama. Masalah hadatsana saja masa dihukumi sebagai ya kafirkum, berdiri kamu, keluar dari rumahku. Enggak boleh bagimu untuk masuk ke rumahku sejak hari ini. Thumma iltafata ilaina. Kemudian Syekh Abu Bakar itu menoleh pada murid-muridnya. Seraya mengatakan, "Ma qultu li ahadin qattu la tadkhul dari illa hadha." Tidak pernah saya mengatakan pada seorang pun, "Jangan kamu masuk ke rumahku." Ya. Kecuali hanya si fulan seorang ini. Jadi enggak pernah dia memperlakukan ya, menyikapi orang tersebut seorang pun seperti yang beliau perlakukan dengan yang mengatakan, "Oh, dah tinggalkan hadasana itu, sampai kapan hadasana?" Dan ini menunjukkan kepada kita sikap tegasnya para ulama salaf, itulah sikap yang bijak. Ketegasan. Dan itulah sikap yang bijak. Itulah sikap yang bijak. Karena ini telah keterlaluan. Karena ini menunjukkan kebencian dia kepada hadis. Karena berolok-olok dengan hal yang seperti itu. Maka harus disikapi dengan tegas. Sebagaimana juga tadi perkataan Imam Ahmad. Ya zindik, zindik, zindik. Di agama bukan main-mainan. Bukan permainan senda gurau. Apa yang selera kita ambil yang tidak sesuai dilemparkan, tidak, itu bukan agama. Agama al-inqiyad wa taslim, tunduk, pasrah, menerima apa qala Allah wa qala Rasul. Itu agama, bukan permainan, bukan senda gurau, bukan main-mainan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi di sini kita ambil pelajaran bagaimana sikap tegasnya para ulama. Sebeginilah mereka bagaimana menjaga agama. Karena kalau tidak dengan demikian, agama akan menjadi dijadikan sebagai bahan olokan, bahan permainan. Betapa banyak zaman sekarang ini dengan mudah orang-orang mengatakan ya hal sesuatu pernyataan yang menghina agama, yang menghina sunnah, yang menghina para ya pendakwah kepada sunnah. Dengan mudah berolok-olok dengan jenggot, dengan pakaian yang cingkrang, ya. Dengan penampilan, dengan cadar, ya, muslimah, berolok-olok. Sehingga betul kata para, tidak ada sesuatu paling mereka benci daripada ahli hadis. Karena bid'ah telah tertanam dalam hatinya, sehingga tidak ada lagi secerca cahaya untuk bisa masuk sunnah kepada dia. Maka telah, hatinya telah berkarat dengan karat dan penyakit bid'ah tadi. Waspada para pemirsa, ya. Ini harus kita waspadai. Kemudian juga Imam Abu Utsman As-Sabuni meriwayatkan dari Ustaz Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Hamshad Al-Alim Az-Zahid yaqul ya, beliau mengatakan Abu Mansur Muhammad bin Abdullah Al-Hamshad ya, seorang yang alim, seorang yang zahid, yang zuhud. Beliau mengatakan sami'tu Abu Al-Qasim Ja'far bin Ahmad Al-Muqri Ar-Razi. Aku mendengar Abu Qasim Ja'far bin Ahmad Al-Muqri ya,
yang ahli qiraat, yang ya hafal Quran, Ar-Razi. Yaqulu qurya ala aba ala Abdurrahman Abi Hatim Ar-Razi. Dibacakan ya kepada Abdurrahman Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, salah seorang imam, ulama besar, yaitu Abdurrahman bin Hafidh Al-Kabir Abi Hatim Muhammad bin Idris, yaitu anaknya Imam Abu Hatim Ibnu Abi Hatim, ya, anaknya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ulama besar yang meninggal pada tahun 240 Hijriah, yang telah ya rihlah pergi ke macam tempat ya, atau berbagai daerah yang ada di zaman tersebut untuk mencari ilmu, ke Syam, Iraq, Isfahan dan yang lain-lainnya. Baik. Itu dibacakan kepada Abdurrahman bin Ibni Abi Hatim. Abdurrahman juga anak Ibnu Abi Hatim, seorang ulama besar, dan bapaknya juga Imam Abu Hatim, seorang ulama hadis. Wa ana asma, dan aku mendengar. Ya. Sami'tu abi, dia mengatakan sami'tu abi. Aku mendengar ayahku. Abdurrahman mendengar ayahnya yaitu Abu Hatim. Yaqul an yabihi al-imam fi baladihi ya abahu, yaitu maksud adalah imam yang itu orang tuanya abi, kena Abdurrahman wakil dari bapaknya yaitu Ibnu Abi Abu Hatim. Abahu Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Handali. Itu nama beliau dikenal dengan Abu Hatim, dan anaknya dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Ya. Beliau meriwayatkan dari bapaknya Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Handali. Ya, seangkatan Imam Ahmad. Apa kata beliau? Yaqul alamatu ahli al-bid' al-waqi'atu fi ahli al-athar. Isma. Para pemirsa tolong diperhatikan. Ini pertanda bahwa tanda ahlul bid'ah adalah mereka waqi'atu fi ahlil athar, mereka yang selalu mencela ahlul athar. Siapa ahlul athar? Mencela ahlul athar, menghina, merendahkan, membuat bermacam-macam ya pernyataan yang negatif, istilah-istilah yang negatif. Yang penting bagaimana mereka itu ingin mencela, menghinakan, merendahkan ya ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al-athar itu adalah sesuatu yang dinukil. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang dinukil dari Allah, Rasulnya dan para sahabatnya. Itulah ahlul athar. Itu mereka yang mengambil akidah mereka, agama mereka yang datang langsung dari Allah, ya, berarti mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian apa-apa yang sahih dan telah disepakati dari generasi terbaik umat ini dari urusan agama, para sahabat salafus salih, itulah ahlul athar, ya, mereka namakan ahlul athar, ahlul hadis, ahlul sunnah wal jamaah, ya, atba'us salaf, nah itu mereka. Itu istilah mereka menunjukkan akan hakikat dan eksistensi diri mereka. Jadi mereka semua sepakat ahlul bid'ah itu bagaimana mencela. Silakan dilihat di zaman sekarang ini, ya, mereka yang gemar melakukan bid'ah, maka ya ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya jadi bulan-bulanan bagi mereka. Muncullah pernyataan inilah, pernyataan itu macam-macam disematkan kepada mereka. Hal-hal yang merupakan kebohongan dan istilah-istilah yang itu hanya kebohongan belaka. Nah, kemudian beliau menjelaskan, ya, bahwa pertanda mereka adalah mencela, menghina, merendahkan ahlu al-athar, ahlu sunnah, ahlu hadith, wa alamatu zanadiqah, tanda orang-orang zindiq, orang-orang yang menyimpang dari syariat, ya, yang menyimpang dari tuntunan syariat Nabi SAW, alamatuz zanadiqah, tasmiyatu ahlul athar hasyawiyah. Jadi mereka menamakan ahlul athar, ahlul hadith, ahlus sunnah hasyawiyah. Ini istilah yang disematkan oleh ahlul kalam, ahlul bid'ah kepada pengikut sunnah. Apa maksud hasya? Hasya yahshu itu ada mengumpulkan. Jadi mereka menamakan hasyawiyah. Ya. Mereka itu ahlul athar itu hanya pandai mengumpulkan toh riwayat, tapi enggak paham terhadap apa yang dikumpulkan. Kahatibul lail. Ya. Seperti orang mencari kayu bakar di malam hari kata mereka. Khatibul lail. Bisa saja yang terpegang adalah ular kan begitu. Tidak dipilih-pilih apa yang mau diambil. Yang penting kumpul, 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 kumpul. Mereka kan hadis saja. Itu kata mereka hasyawiyah. Dan tidak paham. Tapi mereka lah ahlul kalam yang paham. Punya akal yang cemerlang, cerdas dan ilmiah kata mereka. Nah, dinamakan ahlul hadis, ahlul athar hasyawiyah. Apa maksudnya yuriduna bidzalika ibtal al-athar? Mereka ingin menghancurkan athar, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlulah hanya sibuk ngumpulkan-ngumpulkan hadatsana hadatsana, itu hasyawiyah. Yang penting paham kata mereka. Nah. Ini diantara pertanda ahlu az-zanadiqah. Dahulunya seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada mewarisi warisan mereka itu. Karena setiap kaum itu ada pewarisnya. Ya, likulli qaumin waris. Zanadiqah betapa banyak di zaman sekarang ini. Orang-orang yang mengatakan, ya, beragama main akal-akalan. Yang berusaha memahami hadis atau sunnah Quran dengan akal-akal mereka. Dari kalangan orang-orang orientalis, orang-orang liberal, ya, sekuler dalam beragama. Nah, ini mereka. Ya, pernyataan-pernyataan yang luar biasa muncul dari mereka. Haula zanadiqah, zindiq. Ya. Kemudian wa alamatul qadariyah, tanda sekte qadariyah. Qadariyah ini adalah sekte yang mengingkari qadar. Bukan secara keseluruhan. Qadar yaitu kata mereka, Allah menciptakan segala sesuatu, akan tetapi manusialah yang menciptakan perbuatan dan amalan mereka. Jadi mereka mengatakan mengingkari takdir Allah terhadap perbuatan dan amalan manusia. Ini jelas akidah yang batil. Dan itu yang diyakini orang Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah. Yang mengutuskan akal. Sementara akidah Ahlussunnah, Allah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada sang pencipta selain Allah? Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia dan perbuatannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Kendati manusia juga sebab berusaha beramal. Itu perbuatan mereka, tapi Allah yang menciptakan mereka. Nah, itu akidah ahli sunnah. Nah, orang-orang qadariyah menamakan ahli sunnah dengan apa? Tasmiyatuhum ahli sunnah mujibirah. Menamakan ahli sunnah mujibirah. Mujibirah, sekte yang mengatakan bahwa manusia itu terpaksa. Tidak memiliki pilihan, kudrat, keinginan, terpaksa. Ya, bagikan dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Bagikan batu yang jatuh dari ketinggian. Ya. Bagikan angin yang berhembus. Enggak punya pilihan. Ya, itu terpaksa kata mereka. Itu mujibirah. Jadi karena mereka, qadariyah, mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian manusia menciptakan perbuatannya. Jadi mereka punya kemampuan untuk menciptakan. Berarti kalau yang mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan bahkan manusia dan perbuatannya, berarti manusia terpaksa. Kan begitu? Menurut mereka berarti ahli sunnah itu mujibirah. Subhanallah. Penamaan yang batil. Bahkan ahli sunnah akidah mereka sangat jelas sekali dalam hal ini. Telah kita jelaskan sebelumnya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang berkehendak. Manusia memiliki kehendak, tapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Allah menciptakan mereka dan perbuatan mereka, tapi mereka yang berbuat. Mereka yang sholat, mereka yang baca Al-Quran, ya. Tapi semua itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidak akan mungkin terlaksana apa yang diinginkan kecuali apabila Allah menghendakinya. Itu secara kesimpulan akidah Ahlussunnah tentang qadar. Nah, mereka menamakan Ahlussunnah mujibirah. penamaan yang jauh dari hakikatnya. Kemudian wa alamatul Jahmiyah, orang Jahmiyah. Jahmiyah Jaham yaitu pengikut Jaham bin Safwan yang mengatakan Quran makhluk, yang mengingkari Allah berbicara dengan Musa secara langsung. Ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Itu Jahmiyah. Jadi seluruh yang mengingkari sifat-sifat itu pada hakikatnya telah mengikuti paham Jahmiyah. Kendati mereka juga ya darakat fid dalalah, ya, bertingkat ke bawah ya dalam kesesatannya. Jahmiyah, Jahm bin Safwan, ya, yaitu yang mengatakan Quran makhluk atau Allah tidak bicara dengan Musa. Nah, mereka menamakan ahli sunnah musyabbiha. Bahwa ahli sunnah itu musyabbiha, kata mereka. Kenapa mereka musyabbiha? Karena mereka menyerupakan, kata mereka, dengan Allah, dengan makhluk. Karena tatkala ya mereka menetapkan sifat-sifat Allah, berarti mereka menyerupakan dengan makhluk. Ya, itu musyabbiha menurut mereka. Padahal ahli sunnah menetapkan hal sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Allah mengatakan yadullah wa qadiyah, mereka menetapkan yadullah. Allah mempunyai mata liwa tusna ala aini, ya. Allah mempunyai kaki, ya. Kita katakan naam, sebagaimana dalam hadis, begitu neraka terus meminta hal min mazid, hal min mazid, dan Allah akan memenuhkan ya neraka itu dengan penghuninya, ternyata masih ada tempat neraka masih ya lapang, masih luas. Hal min mazid, hal min mazid, aku masih ada tambahan, maka Allah telah berjanji akan memenuhi. Maka Allah subhanahu wa tawadha'a qadamahu fa yanzawi ba'daha ba'dan, Allah masukkan kakinya ke dalam neraka itu, kemudian neraka itu bertaut. Ya, itu kita imani. Tapi ingat dasarnya, laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Ya, laisa kamitslihi syai' wa samiul basir. Tidak ada yang menyerupai tangan Allah seperti, tidak ada yang menyerupai suatu pun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mata Allah seperti itu juga, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kaki Allah begitu juga. Allah istiwa zatnya sesuai dengan kebesaran dan agungannya. Itu akidah kita, bukan musyabbiha. Yang musyabbiha mengatakan tangan Allah seperti tangan si fulan, itu musyabbiha. Nah, Jahmiyah, karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, lalu mereka mengatakan yang menetapkan sifat Allah, kata mereka itu musyabbiha. Begitu mereka menamakan. Wa alamatul rafidah, tanda orang-orang rafidah, syiah rafidah, menamakan tasmiyatu ahlul athar nabitatan wa nasibah. Menamakan ahlul athar al-hadith dengan nabitah. Kelompok yang muncul, yang kerdil, yang jelek. Nabitah. Nabatah itu muncul dan tumbuh. Tapi biasanya ini lebih identik dengan makna kejelekan. Ya. Suatu yang tumbuh tapi jelek. Bermakna negatif. Nabitah. Ya. Yang tidak ada lain. Hanya suatu yang jelek yang muncul. Ya, bagikan jamur begitu, ya, muncul, ya, tidak ada kekuatan dan stensinya, hal yang jelek. Wa nasibah, menurut mereka nasibah. Ini mereka menamakan ahli sunnah nasibah. Jadi kalau kita mendapatkan orang Syiah Rabi'ah menamakan ahli sunnah nasibah, maksud mereka apa? Karena mereka katanya menegakkan kebencian kepada ahlul bait. Itu menurut mereka, persepsi mereka. Nasibah itu menegakkan, ya. Jadi menurut mereka, mereka menegakkan, menanamkan kebencian dalam hati kepada ahlul bait, terutama Ali dan para pengikutnya, atau Ali dan keturunannya. Itu menurut persepsi mereka, persi mereka. Nasibah. Nah, mereka menamakan ahli sunnah seperti itu. Dan tidak ragukan Rafidah, orang yang paling ahli dalam berbohong dan menebarkan bermacam propaganda seperti itu. Ya, dinamakan ahli al-tharb nabitah pun nasibah. Kemudian kata Imam Abu Usman As-Sabuni, qultu, atau bukan kata Imam ya, tapi perkataan yang selanjutnya. Naam. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, wa kullu dhalika asabiyyah, atau Imam Muhammad bin Idris asabiyyah. semua pernyataan dan label-label yang seperti yang mereka sematkan kepada Ali itu hanya asabiyah, hanya sikap fanatik mereka. Karena fanatik mereka terhadap golongannya, kena tidak sesuai dengan sunnah. Rafidah fanatik kepada Rafidahnya, Syiah. Jahmiyah fanatik kepada ajarannya. Orang-orang Qadariyah fanatik kepada ajarannya. Dan orang-orang Zanadiqah fanatik seperti asabiyah, ta'asub. Kullu dhalika asabiyah. Semua itu asabiyah. Wa la yalhaq ahla sunnati illa ismun wahid, wa huwa ashabul hadid. Dan tidak satu pun yang berhak, ya, disematkan kepada ahli sunnah kecuali hanya satu nama saja. Apa itu? Ashabul hadis. Tidak ada satu pun dari nama-nama tersebut, tidak satu pun yang berhak dimiliki oleh ahli sunnah kecuali hanya satu, yaitu ashabul hadis. Tidak ada selain itu. Maka kalau zaman sekarang ini macam-macam diistilahkan, ya, yang inilah, yang wahabi lah, yang salafi wahabi, yang radikal, macam-macam, yang macam-macam, ya, istilah macam-macam, dan yang ini radikal, semacam-macam. Tapi pada hakikatnya, satu pun istilah itu tidak pantas bagi ahli sunnah. Mereka hanya ahli sunnah. Mereka hanya berjuang menebarkan sunnah Nabi, ajar Nabi SAW yang telah banyak dicemari dan dikotori dan telah dirusak dan diporak, dirusak oleh banyak golongan dan kelompok. Dirusak, ya, dengan mengislamisasikan istilah-istilah yang ada pada diri dan kelompok mereka. Enggak ada. Ya. Kita tidak pernah mengajak manusia untuk kebatilan. Tidak pernah ahli sunnah dalam sejarah panjang kehidupan mereka mengajak kecuali pada sunnah Nabi. Mengajak umat untuk kembali pada qala Allah wa qala Rasul. Itu semua asabiyah, fanatik. Ya. Dan ini dijadikan sebagai alasan untuk bersikap anarkis. Ya. Sekarang ini ya begitu. Sekalian kelompok tidak senang yang lain, maka dia demo dan membuat pernyataan-pernyataan, subhanallah, agama ini, negara ini, negara demokrasi bebas. Ya. Kenapa ada sikap-sikap yang seperti itu? Dan ini sikap anarkis dan sikap, ya, fanatik golongan. Al-hujjah mari dihadapi dengan hujjah, argumentasi. Kalau mereka memiliki argumentasi, silakan dengan hujjah. Adapun dengan sikap yang seperti itu jelas tidak. Secara agama tidak dibenarkan. Dan juga secara undang-undang negara kita tidak dibenarkan. Ya, membenci suatu kelompok, kemudian membuat propaganda, kemudian bersikap anarkis. Tidak dibenarkan. Dalam agama tidak dibenarkan. Agama jelas. Ya. Maka inilah. Ya, terbukti bahwa apa yang dikatakan para ulama salaf kita dahulunya, bahwa yang paling dibenci oleh mereka adalah hadis. Mereka membenci bukan karena individunya, tidak. Mereka membenci bukan karena Ustaz Sifulan, tidak. Karena disampaikan Sifulan dan Ya'alan Ustaz itu sama. Qala Allah wa qala Rasul. Kendati yang ditampakkan benci, Ustaz Sifulan tidak boleh datang, diharapkan masuk ke negeri kami. Subhanallah, siapa yang mengharamkan? Bumi Allah luas, siapa yang mengharamkan? Yang haram tidak boleh masuk ke tanah haram, orang kafir itu tidak boleh masuk. Ya, seperti itu. Makanya pernyataan seperti itu mungkin kebencian terhadap sunnah Nabi. Kita khawatir, ya, hendaklah mereka yang membenci sunnah Nabi itu bertaubat sebelum ajal datang. Tidak ada manfaatnya. Di akhirat, kelompok dan jembaga dan yayasan tidak bermanfaat sedikit pun. Yang bermanfaat hanya orang yang datang membawa amalan saleh yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Naam, tinggalkan belenggu fanatik dan ta'asub fanatik buta itu. Karena itu hanya membutakan hati, akan mengotori jiwa, akan menanamkan kebencian pada kaum muslimin. Ya, tapi kembalilah kepada ajaran Nabi SAW. Tapi ingat, yang namanya perseteruan antara hak dan batil ila yaumil qiyamah. Ya, seperti itu. Disitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mengajak pada al-haq, dan disitulah Allah akan merendahkan serendah-rendahnya orang yang menyeru kepada kebatilan. Yahya man hayya an bayyinah, agar orang yang hidup dan tumbuh ya, juga di atas kenyataan. Wayahlaka man halaka an bayyinah, dan juga binasa orang yang mata di atas juga kejelasan. Semua jelas. Ya, yang binasa karena kebatilannya jelas. Yang selamat, yang bahagia disebabkan kebenaran mengikuti al-haq jelas. Baik. Kemudian ya, karena waktu yang membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan komentar Imam Abu Usman As-Sabuni terhadap pernyataan atau perkataan Imam Muhammad bin Idris Al-Hanthali, yaitu Abu Hatim. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah pencerahan bagi kita, agar kita waspada dan agar kita terus ya termotivasi untuk mengikuti sunnah dan waspada dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Demikian wallahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami. Kita memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam memahami dan mengamalkan serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kita masuk pada sesi yang kedua. Bagi Anda yang memiliki beberapa pertanyaan seputar tema kita, silakan bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Dan sebelum Anda menghubungi nomor kami, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau volume radio Anda, agar pertanyaan yang Anda ajukan lebih jelas lagi. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kami akan mencoba mengangkat dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dari Ahmad di Jakarta, Ustaz. Ustaz, apakah penyebab bid'ah itu dikarenakan adanya perbedaan pendapat? Dan bagaimana tentang perbedaan pendapat para sahabat ketika sholat asar di Bani Quraidah? Saya pernah mendengar tentang hadis bahwasanya perbedaan adalah rahmat. Apakah ini benar, Ustaz? Mohon pencerahannya, barakallahu fik.
Baik. Terima kasih kepada Akhi Ahmad, barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi, bertanya tentang sebab munculnya bid'ah. Apakah di antaranya perbedaan dalam memahami dalil? Ya. Lalu bagaimana dengan perbedaan para ulama salaf atau sahabat? Apakah perbedaan itu rahmat? Akhi Ahmad, barakallahu fiik, dan juga barakallah para pemirsa di mana saja berada. Sebab munculnya beda itu ya banyak sekali penyebabnya. Di antara penyebab muncul beda adalah kebodohan terhadap agama. Ini memang sumber penyakit ini. Ajahlu aslu kulli syarr. Kebodohan adalah sumber segala kejahatan. Maka munculnya bid'ah disebabkan kebodohan. Dia tidak memahami yang itu sunnah. Dan tidak memahami landasan dan prinsip-prinsip dalam mengenal sunnah dan bid'ah. Sehingga tercampur aduk ya pemahaman bid'ah dengan sunnah bagi dia. Ini kebodohan. Dan ini memang sangat jelas sekali, karena kebaikan itu sumbernya ilmu. Mayuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Orang yang Allah hendaki kebaikan baginya, Allah akan bimbing pada menuntut ilmu agama atau belajar atau faham terhadap agama. Ini yang pertama. Di antara penyebab munculnya bid'ah tadi juga fanatik, golongan, kelompok. Karena masing-masing kelompok yang begitu fanatik, menganggap kebenaran ada padanya, maka dia berusaha membuat pernyataan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan itu. Maka kita melihat dahulu bagaimana orang-orang Rafidhah Syiah yang ahli dalam berbohong, muhadis palsu. Kenapa? Karena mereka begitu membuat pernyataan, ingin memperkuat pernyataan itu dengan hadis dari riwayat-riwayat, maka dibuatlah riwayat palsu. Jadi kalau masalah hadis palsu, yaitu ahlinya Rafidhah, orang Syiah. Tak usah macam-macam, nah antum tidak akan bisa mengalahkan mereka. Jadi, seperti itu. Itu ahlinya mereka. Ya, seperti itu. Ahlinya mereka dalam berbuat kebohongan. Mengitu mereka. Karena mereka identik dengan kebohongan. At-taqiyah. Fanatik pada golongan. Kemudian juga penyebab yang paling utama adalah mengikuti hawa nafsu. Dan termasuk mengikuti hawa nafsu adalah mengikuti apa? Yaitu fanatik tadi, golongan. Ya, seperti itu. Karena fanatik golongan karena ada sebagian ya penanti atau boleh tradisi sebagai sembah, maka dia berusaha mencari dalil-dalil untuk pembenaran. Nah, ini yang keliru dalam beragama. Jadi ada sebagian beragama, dia beragama sesuai dengan pernyataan mungkin seustadnya atau mungkin gurunya, lalu dia berusaha mencari dalil-dalil untuk membenarkan ya apapun dalilnya, palsu kah, benar, dhaif kah, atau batil kah, enggak. Nah, begitu dapat disematkan. Kemudian di antara banyak munculnya sebab bid'ah, mengamalkan hadis palsu atau maudhu' atau lemah, dhaifah, dan itu yang banyak berkembang di masyarakat. Nah, hadis-hadis palsu, hadis yang tidak disampaikan Nabi, hadis yang kebohongan pada Nabi, diamalkan, yang jadi bid'ah. Kendati dari satu sisi agak sama, kemiripan, itulah bid'ah tadi. Jadi bid'ah itu bukan 100% tidak ada kesamaannya, ada, tapi pelaksanaannya ya seperti itu. Dan juga sebab muncul bid'ah, kena beragama sesuai dengan akal. Maka ahlul kalam filsafat lihat bagaimana bid'ah dan pemikiran mereka, pernyataan-pernyataan yang kadang kufur begitu ya, kena meninggalkan agama, ya, beragama dengan main akal-akalan semata. Di antara penyebab timbulnya bid'ah, mengikuti budaya dan tradisi. Hadza ma wajadna alaihi aba'ana, itu yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, ya. Dan perbedaan yang perbedaan yang dilandasi di atas perbedaan prinsip, itu bukan bid'ah. Jadi prinsipnya berbeda. Orang Qadariyah atau Ahlul Kalam prinsipnya ya akal sebagai penentu dan dalil harus mengikuti akal. Ahli Sunnah ya bahwa yang menentukan adalah dalil, dan akal harus memahami dan ikut dalil. Berbeda. Maka tatkala perbedaan dibangun di atas perbedaan prinsip, maka muncullah bid'ah. Atau di antaranya penyebab bid'ah itu menghadapi bid'ah dengan bid'ah. Menghadapi kejahatan dengan kejahatan, mengingkari kejahatan dengan kejahatan. Ya, kan begitu. Itu seperti muncul bid'ah ya, orang-orang Asy'ari dengan Mu'tazilah, timbul bid'ah yang namanya akidah kalamun nafs. Jadi kalamun mereka itu bukan diucapkan dengan huruf, bukan didengar, tapi dalam hati. Karena mereka ingin membantah Mu'tazilah ya, mengatakan tentang kalam makhluk, Al-Quran makhluk, lalu mereka membuat membantah dengan bid'ah, dengan kebatilan, dengan cara ahlul kalam. Maka muncullah bid'ah yang tidak pandai katakan seorang pun sebelumnya, kalamun nafsi, kata mereka, perkataan. Kemudian ada pun perbedaan, perbedaan di kalangan para ulama, ini perlu dipahami, itu bukan perbedaan karena prinsip. Perbedaan dari sisi pandang dalam memahami satu dalil, dan itu dalilnya sahih, dan itu tidak ada kesengajaan untuk berbeda. Tidak, tidak ada kesengajaan untuk membuat pernyataan atau mencari legitimasi untuk memperkuat suatu kebatilan. Tidak. Perbedaan dari sisi pandang. Makanya tidak ada dalam, lihat, perhatikan para ulama, sahabat dan lain, tidak ada perbedaan akidah. Tidak ada perbedaan prinsip. Qala Allah wa qala Rasul. Tapi disitulah Allah subhanahu wa hikmah Allah, mereka itu kemampuan dalam beranalogi, berijtihad. Itulah yang Allah berikan. Dengan seperti itu terjadi ya perkembangan dalam cara beranalogi, beristimbat, menghasilkan dalil. Perbedaan dari situ saja. Dan perbedaan seperti itu tidak membawa kepada kejelekan. Makanya mereka tetap berkasih sayang sama mereka. Ruhama'u fima bainahum. Berkasih sayang. Muhammadur Rasul radina ma'u hasyidda'u lalku ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan mereka, orang-orang bersama mereka tegas berangkapi dan berkasih sayang sama mereka. Maka tidak ada perbedaan di antara kebencian antara Abu Bakar dengan Umar dan yang lain-lainnya, tidak ada. Kendati di antara mereka ada perbedaan. Ya. Jadi perbedaan, kalau perbedaan untuk memahami suatu dalil karena berdasarkan prinsip yang sama, tidak akan berbeda. Mereka semua kembali pada qala Allah wa qala Rasul. Itulah yang menyebabkan bid'ah tadi. Ada pelanggan para sahabat, ya, tidak ada masalah, karena mereka tidak berada dalam prinsip. Akidah mereka satu. Tapi kita lihat perbedaan yang zaman banyak sekali, akidah berbeda, pernyataan berbeda, prinsip berbeda, maka muncullah bid'ah bermacam-macam. Nah, kemudian masalah ya, ada yang mengucapkan perbaitu rahmat, ada riwayat ya, ikhtilaf umati rahmat, ini bukanlah hadis. Perbedaan umatku rahmat, ada sebagian mengatakan hal ini bukan hadis Nabi, kebohongan kalau itu disebarkan pada la aslalahu, kata Imam Subki, ya, salah seorang ulama Syafi'i, tidak ada landasannya, tidak ada asalnya. Kendati kalau kita pahami dari sisi positif, ya, mungkin ada sedikit maknanya yang bisa dipahami, yaitu perbedaan di kalangan para ulama yang berlandaskan dalam satu prinsip landasan agama yang benar, tapi mereka berbeda pendapat dalam sisi pandang dalam memahami dalil, ijtihad. Nah, itulah mungkin ya bisa dari satu sisi ini. Sisi ini saja yang bisa dipahami itu mungkin rahmat bagi ulama yang datang setelah ini. Kenapa? Tuh ternyata ada peluang ya dalam bisa berbeda pendapat dalam hal-hal yang masih belum ada dalil yang nyata secara teks terhadap permasalahan tersebut. Nah, ini mungkin bisa dipahami, tapi kalau yang mengatakan hadis ikhtilafu umati rahmah itu bukan hadis Nabi. Ya. Itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ma ikhtilaf itu ya bukan rahmat. Karena Allah menjelaskan bahwa ahlul bait yakhtalifun wa la yazalun yakhtalifuna illa man rahima rabbuh. Mereka selalu berbeda pendapat kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana rahmat perbedaan menjadi rahmat, Allah menafikan rahmat dari mereka, illa man rahima rabbuh, kecuali Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian wallahu a'lam.
Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya, dan kita akan mencoba mengangkat satu telepon yang akan masuk di kesempatan pagi hari ini. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi, dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Istamar, Pak, di Tasikmalaya.
Silakan Pak Istamar pertanyaannya.
Ini Ustaz ya, kan pembatal Islam ada 10 gitu ya. Dan salah satunya itu kan membuat bercandaan dengan hukum Allah gitu. Di mana kalau ada orang sering menghina apa tuh, membuat bercandaan masalah jenggot, masalah cadar, masalah celana cingkrang, itu apa termasuk dan batalin Islam gitu, Tad?
Baik Pak Istamar, cukup. Ditunggu jawabannya. Iya.
Barakallahu fiik, Tad.
Fiik barakallah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fiik Pak Istamar ya, pertanyaannya. Beliau tadi menanyakan tentang bahwa pembatal Islam 10. Itu yang bukan 10 saja ya. Kalau memang sebagian ulama menulis ada 10 pembatal Islam, itu yang yang sangat besar begitu ya. Gitu. Pembatal Islam itu bukan ya banyak, dijelaskan para ulama dalam kitab Riddah kan begitu. Tapi yang paling berbahaya, yang sangat besar, yang sering muncul ya, atau yang dilakukan oleh sebagian waliyazubillah, ya mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari perbuatan yang seperti itu. Di antara istihza' bid-din, bisyai' minad-din, berolok-olok dengan sesuatu dari ajaran Islam ini. Atau berolok dengan Allah, berolok dengan Rasulnya, berolok-olok dengan, ya mengolok-olokkan para ulama dikarenakan dia mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Itu termasuk ajaran Islam. Ya, bercadar adalah atau menutup aurat, itu merupakan ya ajaran syariat Islam. Kendati para ulama ya mungkin dalam masalah wajibkah cadar atau tidak, lebih utama karena ada mengatakan itu cadar ditutup wajah ya. Tapi bila itu menjadi bahan olok-olok atau jenggot misalnya, kok kayak kambing aja berjenggot kan gitu, apalagi jenggotnya sedikit kan begitu, atau mungkin pakai pakaian cingkrang kok banjiran terus, macam-macam. Atau yang lebih bahaya lagi, di Anda melihat sebagian apa begitu di internet begitu terlihat, atau di bahwa sebagian meletakkan ada kantong plastik hitam misalnya itu tempat sampah, kemudian ada depan di sampingnya berdiri seorang akhwat misalnya muslimah yang berhijab. Berolok-olok. Berarti sama ini, yang berhijab sama dengan kantong sampah yang hitam, waliyazubillah. Dan ini jelas berolok-olok. Berolok ini kita pernah bisa dengan lisan, tulisan, atau dengan cibiran. Ya, isyarat. Dan ini bukan hal main-mainan. Ya, dalam suatu kejadian waktu Rasul pergi perang Tabuk, ya, perang Tabuk, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu perang yang sangat menentukan. Ya, maka ada sekelompok, ada sebagian yang tiba-tiba dia bercanda, mengatakan, "Ma ra'ayna." ya, kita tidak pernah melihat min ashabina arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbalu al-liqa min haula. Maksud mereka, kami tidak pernah melihat ya, di kelompok kita atau manusia yang lebih pengecut dalam menghadapi musuh, lebih banyak makannya dan lebih pembohong daripada orang-orang yang ada sekitar kita, sahabat ini, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Lalu salah seorang sahabat Nabi yang mendengar dari majlis tersebut pergi ingin menyampaikan pada Nabi, la anta bal anta munafiq. Kata sahabat tadi, dia pergi menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Sebelum waktu itu nyampe, ternyata ayat telah turun terlebih dahulu. Nah, oleh sa'altahum, jika kau bertanya, mereka akan mengatakan, innama nakhudu wa nal'ab, kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka akan menjawab, kami hanya bermain-main dan bercanda gurau. Ya, pembicaraan yang dalam perjalanan yang mungkin meringankan ya perjalanan atau ingin habiskan waktu agar terasa perjalanan lebih ya singkat, kan begitu. Kata Nabi SAW, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, qul abillahi wa ayati wa rasuli, dengan ayat-ayat Allah, rasulnya, kalian berolok-olok. La ta'tadhiru, jangan mohon maaf. Jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, telah kufur setelah beriman. Kata para ulama menjelaskan bahwa yang mengatakan itu, itu bukan dari kalangan munafik. Karena Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Dan orang munafik tidak beriman. Jadi mereka yang beriman, tapi tatkala mengucapkan omongan yang seperti berolok-olok, artinya ini sahabat dan Nabi ini pengecut sekali, banyak makannya, pembohong, kan begitu. Itu kan penghinaan. Maka Allah turunkan ayat. Ya, ini menjelaskan bahwa berolok-olok dengan agama, dengan apapun dari agama, itu adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Dan seperti itu. Jadi tidak boleh berolok-olok. Tidak boleh berolok dengan Al-Quran. Tidak boleh berolok dengan hadis. Tidak boleh berolok dengan agama. Dengan simbol-simbol agama. Ya. Pakaian adalah simbol agama yang jelas. Menutup aurat. Jenggot. Pakaian di atas mata kaki. Itu adalah simbol agama yang jelas. Syariat Islam. Enggak boleh berolok-olok. Ittaqillah. Ya. Maka hal ini ya, orang seperti itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, Ustaz, karena dia mungkin enggak tahu. Ya. Kenapa enggak tahu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasul, kenapa tidak tahu? Orang yang mengatakan itu berolok-olok dengan tidak tahu juga, hukumnya itu membuat kufur. Tapi Allah mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Mereka tidak tahu. Tapi berolok-olok, apalagi mencela Allah, mencela Rasul, mencela Al-Quran. Nah, ini perkataan yang kufur, perbuatan yang kufur. Waliyazu billah. Suruh dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Islam. Dan bacakan padanya ayat yang seperti itu. Saya katakan dengan segala ketegasan mengatakan bahwa itulah perbuatan kufur. Ya, suruh dia bertobat kepada Allah sebelum ajal datang menjemputnya. Ini agama, bukan bahan olok-olokan, bukan perasaan. Ya. Agama bukan permainan, bukan bahan olok-olokan. Kalau Anda tidak mampu menerapkan agama, cukup ya, amalkan sesuai dengan kemampuan dan jangan berolok-olok. Kalau Anda berolok berarti sama dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa yang mampu berolok dan memerangi Allah dan Rasulnya? Maka hati-hati kaum muslimin. Setiap yang mendengar omongan, hati-hati. Jangan sangka perbuatan. Kenapa? Maka ada kita beriddah. Kenapa ada kita beriddah? Berarti ada orang Islam kemudian kena perbuatan dia kufur. Nah. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan karena waktu yang batasi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama, mencintai agama ini, mencintai Rasulullah, mencintai hadisnya, mencintai orang mengajak kepada sunnah. Membenci para pelaku bid'ah dan meninggalkan bid'ah dan membencinya. Dan semoga kita diwafatkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, teguhkan kami dengan kalimat yang teguh, kalimat yang kokoh, la ilaha illa dunia dan akhirah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas sunnahmu dan juga di atas agamamu dan sunnah Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.